Areena.
Todellisuudessa.
Maailman paras klubi. Se on melko kova väite ja aika paljon luvattu. Mut silti mä sanon sen nyt. Berliinissä sijaitseva Berghain, se on maailman paras klubi. No miksi? Jokut sanoo, että se on vaan betonikuutio, jossa pauhaa monotoninen tekno ja hikiset äijät panee keskenään. No, on se kai siitäkin, mutta se on myös paljon, paljon muuta. Heräskö mielenkiinto? No, kuuntele, mutta varaudu, että tämä story vie hyvin syvälle tämän betonikuution kellariin mun ja eri artistien kertomana.
Kaverit kysyi, jotka oli käynyt Berghainissa joku sen kerran ja mikäs paikka tämä Berghain. Siitä rupesi avautumaan ja se ei kasvattanut yhtään jännitystä itsellä, kuuli hurjia huhuja siitä paikasta ja siitä sitten lähti.
No siitähän se lähti, mut kukas mä nyt sitten oon? Jokut saattaa tuntea mut nimellä DJ Orion, koska mä oon tehnyt 15 vuotta Yle X:n konemusa-ohjelmia ja niistä 2,5 vuotta livenä Berliinistä. Mä oon käynyt klubeilla ja soittanut niillä musaa viimeiset 25 vuotta mun elämästä Alaskassa ja Grönlannissa ja Kreikassa ja Espanjassa ja Venäjällä ja pitkin poikin Suomeen, mutta en ikinä Berghainissa. Ei oo huolittu. Päinvastoin, mut on käännytetty Berghainin ovelta useeseen otteeseen ja mä oon joutunut käveleen sen kuuluisa Walk of Shamein. Tällä mun naamalla sisäänpääsyprosentti sinne Berghainiin on jossain about 30-40% välissä. Mut useista pettymyksistä huolimatta se on mun mielestä maailman paras klubi. Ei oo kauheen helppoa selittää, että mitä siellä oikein tapahtuu.
Jätetään se siihen, mitä tapahtuu teiniä sisällä, jääköön sinne.
Ehdottomasti. Niinpä, ja niin kuin mun todella vaivaantuneesta naurusta huomaatte, niin sitä ei olisi hirveän helppoa kysyä haastateltavalta. Mut minkä ihmeen takia? Mä luulen, että siihen liittyy kunnioitus superkovia DJ:itä kohtaan, jotka on soittanut siellä. Niin kuin vaikka Kristiina Männikkö tuossa edellä. Mut samalla kunnioitus ihmisten yksityisyyttä kohtaan, erityisesti tuolla klubilla. Eli siis suomeksi. Kyllä siihen nyt ihan avoimesti pannaankin, mutta koska se on Berghainiin liittyen aivan sivuseikka, niin puhutaan siitä vähän myöhemmin. Tietysti nyt, jos sua ei kiinnosta klubikulttuuri maailmanluokan DJ:itten omakohtaisesti kuvailemana, vaan haluat ainoastaan kuulla niitä härskejä juttuja, niin hyppää suoraan kohtaan 31.45. Siellä on siitä lisää. Yhdeksi maailman tunnetuimmista klubeista ei kuitenkaan tulla millään irstailulla.
The sound is fucking awesome there. The lights is awesome. The guy working the lights, he's awesome. The sound guy is awesome. You know, just to hang out and talk to him is awesome.
Vieläkin tulee kylmät väreet siitä ekasta fiiliksestä. Kuulisen, niin kuin, että miltä mun musiikki oikeasti, miltä se oikeasti kuulostaa, kun se soitetaan niin kuin oikeassa kontekstissa.
Mä saan tosi paljon siitä niin kuin ansiosta energiaa. Että jos hän on innoissaan, niin mäkin olen innoissaan. Mä oon täällä vastavuorossa, niin siellä se todella niin kuin tapahtuu.
Se oli aika huimaa.
You just have such a great experience as an artist.
Tuossa edellä puhuu Berghainissa soittaneet Kristiina Männikkö, Samuli Kemppi ja Kari Legebusch. Ja samaa kastia on myös Juho Kusti ja Sasse, jotka saadaan myös ääneen hetken päästä. Nyt pitäisi kuitenkin ymmärtää, että miten jostain betonikuutiosta voi syntyä mitään tollasta. Homma menee silleen, että klubiturismi sattuu oleen erittäin merkittävä tulonlähde Berliinille. Just ennen pandemiaa vuonna 2019 selvitettiin, että klubi tuo kaupungille vuosittain yli 1,5 miljardia euroa. Aina tämä tilanne ei kuitenkaan ole ollut näin hyvä. Silloin kun Berghain perustettiin, niin elettiin aivan siellä klubikulttuuri aallopohjassa.
I mean, overall I have the feeling that back then sort of that first sort of intense wave, you know, after the Berlin Wall fell and all that, you know, sort of that first intense wave died down. And then, you know, during those years, the scene was sort of collecting, gathering momentum a lot to, you know, for the next wave that appeared after that.
Että voitais ymmärtää Berghainin syntyä, niin pitää mennä kauas kuitenkin menneisyyteen. Se taisi olla ysärin loppua, kun kaverukset Michael ja Norbert Berliinissä oli startannut Ostgut-nimisen klubin. Ja tää piti sisällään jo siinä vaiheessa paljon sen tulevan menestystuotteen, eli Berghainin elementtejä. Mut se Ostgut ei ollut tässä vaiheessa kuitenkaan mitenkään legendaarinen.
No mun mielestä mitä muistikuvia mulla nyt siitä on, niin se oli ehkä sellainen niin kuin tavallisempi klubi. Siis ei missään nimessä siinä mielessä, että oli nykyään vapautuneempaa meininkiä tai tai on spesiaali-iltoja tai muuta vastaavaa. Mun mielestä se oli ehkä silleen, että ne oli tehnyt sitä klubia tavallaan niin idealla, kun monet teki täällä 90-luvulla klubeja, että hei, pistetään paikka pystyy, että on vähän tijauaa ja tehdään itse kaikki ja saunti on mitä on. Että se oli niin kuin, se oli ehkä sellainen, niin kuin, no ehkä 90-luvun sellainen viva, että ei kaikki käy olla niin, kuin niin taidetta ja tekemisen, että tehdään jotain asiaa, vaan sen takia täytyy tehdä näin.
Berliinissä asuva DJ Sasse soitti Ostkuutissa jo vuonna 1999 ja muistelee siellä soittamista kuitenkin todella lämmöllä.
Täytyy kuitenkin miettiä sitä, että ennen kuin Berghain avasi, niin oli Berliinissä oli suunnilleen niin kuin, ihan niitä isoja klubeja, mutta suurin klubi oli kuitenkin Maria ja sitten oli muutama muu klubi. Ja sitten oli tämä Ostkuutti. Niin siinä kun pääsin soittamaan, niin se oli kuitenkin sellainen niin kuin Suomen pojalle aika iso juttu.
Ja niin kuin Sasse sanoi, 90-luvun klubien starttaaminen, se oli tosi simppeliä. Halliin vaan strobo ja äänentoisto ja savua ja sit mennään. Ja Ostkuuthan oli ihan täydellinen teknolle. Keskellä hylättyä tonttia oleva rakennus, sen ympärillä ei mitään katuvaloja ja koko rakennuksella ei edes ollut mitään osoitetta. Missä tällaisia mestoja enää edes on? No joo, okei, Kouvola on niitä täynnä, mutta sitä ei lasketa. Vaikka Ostgutkin oli Sassen sanoen ihan tavallinen, niin homma siellä vaan toimi. Kunnes sitten vuonna 2003 tuli ilmoitus, että kapitalismi puhuu ja tekno saa siirtyä. Berliini oli kaavoittanut ton alueen uusiksi ja Mercedes-Benz Arena tuli ja jyräs Ostgutin. Melkein siinä ihan Ostgutin naapurissa Vattenfall Energiayhtiö omisti vanhan voimalaitoksen, joka oli poistettu käytöstä. No, Ostgutin Mikael ja Norbert iski siihen silmänsä ja sitten lokakuussa 2004 alkoi tapahtua. Kului muutama kuukausi ja tässä se nyt oli. Tästä tuli seuraavan vuosikymmenen aikana maailman myyttisin ja legendaarisin klubi. Mut Berghaininkaan startti, se ei ollut mikään ruusune.
Täytyy myöskin muistaa, että kun Berghain avasi ovensa 2004, niin silloinhan se ei ollut ensimmäisenä, sanotaan ensimmäisenä vuotena, ei ollut mikään sellainen hypetys. Eihän jengi sinne tullut, että se olisi niin kuin taattu niin kuin, että talo olisi ollut täynnä joka viikonloppu. Että kyllä siellä soitettiin myös iltoja, jossa ei ollut niin kuin puolta lattiaa täynnä ja muuta vastaavaa. Että mä luulen, että silloin kun sen tyhjön aikana Ostkuut lopetti hommat ja ne niin kuin koitti saada Berghain ja pystyi siellä paljon tekemistä ja rakentamista ja muuta, niin mä luulen, että silloin myös monet klubit niin avasi ovensa ja sai niin kuin enemmän sitten tätä skeneä siihen niin kuin muille klubeille. Et se oli aika vaikea se aloitus muistaakseni. Ja kyllä siellä sitten soiteltiin ja ihmeteltiin, että koska jengi alkaa tulemaan. Sitten joskus vuonna 2005 vuosina vissiin meni vähän ehkä enemmänkin, niin sitten jotenkin se vakiinnutti paikkansa taas. Ja sitten taas tämä teknohomma oli niin isoa kans, että niin kuin se iso sali oli aina täynnä. Ja
kun Kari Lekebus puhui aiemmin siitä aallonpohjasta, niin hiljalleen uusi aalto alkoi kuitenkin muodostua.
So, you know, for the next wave that appeared after that, and then, you know, obviously that, we're talking 2006 there, and then it started again, a big wave started around 2009, 10, 11, 12, it just got bigger and bigger, and around 2015, 16, I think techno was really on top again.
Ja tämän aallon harjalle sinne nousi Berghain. Kun miettii nykyään näitä maailman isoimpia ja menestyneimpiä klubeja, niin siellä juoksee kaikki maailman julkikset VIP-tiloissa champagne-lasit käsissään. Ja se, että nämä julkisuuden hahmot käy siellä klubeilla, se määrittää niiden menestystä. Ai ei määritä vai? Muistelepa seduloitten lanseerausta Suomessa tai vaikka teatterin vippiä tällä hetkellä Helsingissä. Täällä meilläkin on yritetty saada ihmisten mieliin, että jos klubilla sun kanssa on samaan aikaan joku 7 päivää julkis, niin sit sä oot tosi tärkeässä paikassa. Ja koska raha kiinnostaa, niin luulis, että klubit toivottaa asiakkaat Berliinissäkin avosylin tervetulleeksi. Mut homma menee siellä aivan päinvastoin. Pääosa näistä Berliinin klubeista suhtautuu asiakkaisiinsa tosi valikoivasti. Se olisi ihan sama kuin Pariisissa vierailessa ensin joutuisi jonottaa 1,5 tuntia nähdäkseen Mona Lisaa, mut sit Louvren portsari päättääkin, että sori, ei tänään, sä et vaan näytä riittävän taideasiantuntijalta. Ja just tällainen on Berghainin ovipolitiikka.
Mä oon käynyt muistaakseni ainoastaan kerran siellä siis silleen, että mä olisin ollut pelkästään bailaamassa siellä, että mä en ollut keikalla. Ja siinäkin tilanteessa niin kun mä olin todella niin kun väärin pukeutunut sinne. Vaikka mä olin talon vierasliittalla, niin mä en ekaksi päässyt sisälle. No, puhelin soitti silloin sille buukkaajalle. minkälainen homma, että pääsisit kuitenkin sisälle. Ja mä en tiedä, kuinka monta on pystynyt tämän manööverin tekemään, mutta kertaalleen vippi on noista käännetetty 5 minuutin päästä uudestaan siihen sisälle, niin mä onnistuin siinä. Ehkä sellainen kuin suomalainen sisu tuli tässä mukaan kuvioihin.
Se klubi on tehty alakulttuuriehdoilla ja alakulttuuria varten. Sen takia siellä ei alussakaan näkynyt näitä näyttäytyjiä, vaan ihmiset tuli sinne klubille unohtaan ajantajun, unohtaan itsensä, tanssiin sinne pimeisiin huoneisiin aivan loputtoman pitkäksi ajaksi. Ja että tämä kaikki onnistuisi, tarvitaan yksi maailman tiukimmista ovikontrolleista.
That they have a strict door policy is probably a good thing in the sense that you want to be careful always who you let in. There might be some characters that totally spoil the vibe and start fighting or something like that. Because this is something that happens in some, you know, club arenas, especially when it gets very popular and you have, you know, more of a mainstream, anybody has heard of the club, they want to go check it out, and then maybe you have some shady characters or just some, you know, just some people that can't behave at parties, you know, and they would totally ruin the whole club, you know, and I've seen many clubs being destroyed during my career just like that.
Yep. Eihän kukaan haluu klubilleen sellaisia melonikainaloita rähisee.
The Rainbow community is sort of behind it's all over Berghain, that everybody knows that, and which is a cool thing. I think, you know, if they don't want to let in people especially that are not open-minded to their community, they would, you know, of course that they would, these people would spoil the mood, so you have to sort of exclude them. But then again, their community is all about not excluding people, and it's like, yeah, what a dilemma there. It's like oh my goodness.
Kyllä mun mielestä niin kuin kuuluukin mennä niin kuin vähemmistöön ehdolla tällaisessa tilanteessa silleen, että siellä oikeasti se, että ihminen voi vapautuneesti olla niin kuin kotonaan, niin se vaatii tietynlaisen mindsetin sit porukat, mikä sinne tulee. Heti jos sinne sattuu niin kuin vähän sellaista, niin kuin, kato mitä nuo pojat tekee keskenään jengi, niin se ei vaan kuulu sinne.
Mahtaako oikeasti olla sittenkin niin, että Berliinin klubien tiukka ovipolitiikka on syy siihen, että Berliini on edelleenkin Euroopan klubipääkaupunki? Ehkä tämä tiukka ovipolitiikka on vaan Berghainin vastaus siihen, millaiseksi se ei halua muuttua. Berghain ei vaan halua olla kaikille. Mutta silti mun mielestä tämä homma on Berghainin kanssa mennyt ihan pikkasen ehkä älyttömyyksiin. Netistä löytyy ihan kauhea määrä artikkeleita siitä, minkälaiset vaatteet pitää olla päällä, milloin kannattaa mennä jonottaan ja miten siinä klubin jonossa pitää käyttäytyä. Netistä löytyy jopa simulaattori, missä sä voit laittaa läppärin kameran päälle ja sitten harjoitella pokan pitämistä, kun sä saavut siihen Berghainin ovelle. Ja sit se simulaattori kertoo, että olisiks sä päässyt sinne sisälle. No, kokeillaan.
Wieso sollte ich dich reinlassen?
Ich war schon mehrmals hier.
Hast du was getrunken?
Ja.
Bist du allein?
Ja.
Heute leider nicht.
Noni, eipä onnistunut simulaattorillakaan. Totta kai maailman parhaalle klubille haluu ne julkikset, jotka on tottunut siihen, että niille tuupataan VIP-kohtelua ihan joka paikassa, mihin ne menee. Ja ne odottaa, että Berghainissa ne menee sitten jonon ohi ja ne toivotetaan tervetulleeksi. Ja tämän väärinkäsityksen takia sosiaalisessa mediassa kiertää kuvia ja tarinoita Berghainin ovelta käännytetyistä julkiksista. Britney Spears käännytettiin Berghainin ovelta, Scooterin H.P. Baxterilla ei ollut sinne mitään asiaa, ja itse asiassa jopa hausemusiikin legenda Felix the Housecat on ohjattu siitä ovelta sivuun. Ja ehkä näistä vähiten yllätyksellisesti, Conan O'Brien kameratiiminsä kanssa pysäytettiin jo useamman 10 metriä ennen sitä sisäänkäyntiä.
You need to call the police on me? I will go. I don't want any trouble. Yeah. Do I look okay?
Tämä ovipolitiikka on tehnyt Berghainin pääovimiehestä, valokuvaaja Sven Markardista, ehkä vähän ironisesti, kappas vaan, julkiksen.
Ich habe die Nightclubbing-Version von E-Pops-Titel ausgesucht. Stimmung, Musik, Bilder vermitteln tatsächlich.
Sven on näissä haastiksissakin todella rajun näköinen tapaus. Oikeasti. On naamatatskaa, on läväreitä. Googlen kuvahaku nyt ehkä pelastaa tässä vaiheessa enemmän kuin mitä mä pystyn kertoa. Ja siinä se seisoo nyt sitten ovella, jonon päässä, ja seuraa tätä klubille pyrkivää ihmismassaa, mutta se ei sano sanaakaan. Siinä on ovella 2-3 muuta ovimiestä, ja nämä hoitaa Svenin puolesta sen valinnan. Kuka pääsee ja kuka ei pääse tänään sisään. Sun mummo toivois oikeasti samanlaista hautajaissaattuetta kuin mikä se Berghaini jono on. Kaikki on tiukasti mustaan pukeutuneena ja aivan äänettöminä. Ja sitten lopulta pastori Sven päättää, että onks riittävästi syntiä, että pääsee sinne sisälle.
Hoitee laidan niht.
No, onks tällainen ovipolitiikka sitten toimiva?
No onhan se vähän kaksipiippunen juttu. Toisaalta se ehkä varmistaa sitä, että siellä on todella sitten musiikille vihkiytyneitä tanssijoita paikalla. Että ehkä takaa sellaista niin kuin turvallisempaa tilaa kaikille, mutta eihän se tietenkään aina 100-prosenttisesti sitä täysin ole. Ja toisaalta eihän se nyt sun ulkoinen olemus aina kerro sitä, oletko musiikille vihkiytynyt. Eli tosi monihan sieltä sitten tippuu ovelta pois, vaikka olisi todella halunnut musan ja bileiden takia sinne tulla. Mutta ehkä se jonkun verran sitten karsii tiettyä sitä turistiosastoa, ketä eivät sitten sinne toivo, jotka eivät niin sen musiikin perässä ole, vaan ylipäätään sen kokemuksen, että pääsevät katsomaan, mikä tämä paljon puhuttu Berghain on. Ja toisaalta on siinä sitten sekin, koska aina on pieni jännitys, että pääseekö tällä kertaa sisään, niin sitten jos pääsee, niin kyllähän sitä kokemusta arvostaa sitten entisestään enemmän ja todella ottaa irti kaiken siltä kerralta.
Sitä dresscodea, sitä vaalitaan vielä siellä ovien sisäpuolellakin.
Jos sä et niin sovi siihen, niin sit sä et sovi sinne. Ja se myös, että jengi siellä sisällä niin kun sit selkeästi niin kun vaaleet farkut, kauluspaita, todella niin kun väärissä kreleissä siihen mestaan, niin, niin kyllä se vähän sai sellaista niin kun vaivihkaa tönnimistä, että mikä sijamppa tää on.
Tää on Berghainin paradoksi, ja Kristiina ja Samuli summaa sen täydellisesti tos edellä. Konemusakulttuuri, se on aina ollut tosi inklusiivinen. Mukaan on tervetulleita kaikki, keskinäinen kunnioitus ja ystävällisyys on aina pääosassa ja yksilöllinen nautinto vahvasti tapetilla. Ja sit meillä on ovimies, joka päättää, että tänään nämä tyypit, jotka on ehkä matkustanut fetissikamat matkalaukussa Espanjasta Berliiniin, että ne pääsis juhliin läpi yön siellä Berghainissa, sattuu vaan oleen jonossa sellaisessa kohdassa, että niillä ei ole sinne klubille mitään asiaa. Vaan sit jonosta napataankin tylsä lapsen kasvonen radio DJ Suomesta. Siinä ei ole mitään tasa-arvosta, siinä ei ole mitään inklusiivista, eikä ole minkään sortin ihme, että tää on poikennut nettiin kasan syytöksiä Berghainin ovimiesten rasistisuudesta. Mielenkiintoista on myös, että siinä missä klubin portsari Sven ei päästä porukkaa sisälle Berghainiin, niin menneisyydessä Svenillä itsellään on ollut samanlaisia kokemuksia.
Sven Marquardt was born in the East German district of Prenzlauer Berg. As a young punk, he was banned from the city center because of his wild appearance. The authorities feared he would harm the clean image of the socialist.
Se on totta. Sveniä ei päästetty sen ulkonäön vuoksi Itä-Berliinissä lainkaan sinne keskusta-alueelle. Ja Svenin fiilis hylkäämisestä, mä väitän, että se on todennäköisesti ollut ihan eri luokkaa kuin mitä meistä kukaan joutuu kokeen siinä Berghainin ovella. Mutta sen kerran, kun sinne klubille pääsee, niin se on todella erityinen kokemus. Pari askelta sisään siitä ovilta, turvatarkastus, puhelimen kameran teippaus, sisäänpääsymaksu käteisellä, takkinarikkaa ja ollaan sisällä Berghainissa. Soita kenelle tahansa ulkopuoliselle muutama minuutti tämänhenkistä teknoa, mitä tässäkin on soinut taustalla. Ja useimmiten se kommentti on, että milloin tässä tapahtuu jotain. Teknossa siinä vaan tuntuu tapahtuva yhtä paljon kuin saksalaisessa taidelyhärissä Stapler, Fahre ja Klaus.
Und nun möchte ich Ihnen Ihre Fahrausweise für den innerbetrieblichen Werksverkehr aushändigen. So, da hätten wir...
Sä kattelet sen dokkari ja mietit, että sä et koskaan saa näitä 10 minsaa sun elämästä takas. Ja monella teknon kuuntelu tuntuu just samalta kuin toi taidelyhäri. Ja nimenomaan tää on se syy, minkä takia mä rakastuin teknoon 90-luvun alussa Tampereella. Kukaan mun kavereista ei ymmärtänyt sitä. Kun ne lähti kaupungille baariin, niin mä painuin johonkin varastohalliin. Ja sitten, melkein 15 vuotta noiden aikojen jälkeen, mä nousin Berghainin portaat ylös ekaa kertaa. Ja yhtäkkiä se ihan sama teknon estetiikka ja soundi oli siinä. Ja se eka kerta oli kerta kaikki sen mykistävä.
Nousin niitä kuuluisia portaita Berghainin tanssilattialle, niin muistan vaan sen fiiliksen, joka oli ihan mieletön. Jotenkin miten se koko niin kuin äänen toisto, miten vaikuttava se oli, miten kaikki basso tuntuu kehossa ja ylipäätään se energia, mikä siinä paikassa on. Olihan se ihan mieletön kokemus. Ihan sitä samaahan ei ole enää voinut sit kokea toista kertaa, kun se tapahtui sillä ensimmäisellä kerralla. Eli lähinnä vaikuttunut oli se.
Myös Berliinissä asuva Juho Kusti kävi paikalla ekan kerran vuonna 2007.
Sitä on hankala sanoa, siis kyllähän se niinku vaikuttaa. Se oli niin jotenkin helkkarin iso klubi. Mä en ollut ikinä käynyt missään niin isossa mestassa, missä yhtäkkiä tai on noin paljon jengiä tanssii aika underground musan tahtiin. Niin olin otettu siitä koko homma.
Nyt voisi ehkä luulla, että Berghain pitää kiinni jostain 90-luvun teknonostalgiasta, mutta höpö höpö. Se pitää kyllä todella tiukasti kiinni monesta jutusta, mutta nostalgiasta siinä ei ole kysymys. Ovikontrollin lisäksi Berghainissa on äärimmäisen tiukka kuvauskielto. Puhelimen kameran päälle tuupataan tarrat ja on oikeasti hämmästyttävää, miten hyvin tämä toimii. Koitapa googlettaa kuvia tai videoita Berghainin sisältä. Maailman paras klubi ja sieltä löytyy hämmästyttävän vähän mitään videoa. Ja onneksi näin. Koska totuus on, että et sä halua, että kukaan ottaa susta kuvia siinä vaiheessa, kun sä oot bailannut vuorokauden putkeen. Se ei ole kauhean kaunista nähtävää ja Berghain tietää hyvin sen. Ja sen takia Berghainissa ei ole missään, ei edes vessassa, peilejä. Sä et vaan halua tietää, miltä sä näytät. Ja siis nyt hetkinen, vuorokauden putkeen. Onko se siis auki vuorokauden putkeen yhtäjaksoisesti? Itse asiassa ei, vaan noin 30 tuntia putkeen. Joka viikonloppu.
Niin, se on kyllä hyvin totta, että kun sieltä ei ole kiire mihinkään, niin ei ole myöskään kiire saavuttaa mitään tiettyä niin kuin lakikohtaa sille illalle, koska se ilta vaan jatkuu ja jatkuu. Ehkä se tekee siitä niin kuin paljon rennompaa.
Ja se fiilis on tosi rauhallinen.
Se ilmapiiri siellä on intensiivinen, mutta samalla jotenkin rento, ainakin mulle. Että vaikka sä tuut, kun sä astut siihen paikkaan eka kertaa sisään, niin okei, se on tosi intensiivinen kokemus. Mutta sitten kun sä oot siellä hengailu hetken, niin sä oot jotenkin aika rentoutunut. Parin pisteen jälkeen kaikki tuntuu olevan ystävällisiä toisilleen ja kaikilla on hyvä buubi ja hyvä musa soi ja sulla on tilaa yleensä riittävästi, paitsi joskus sunnuntai-iltaiset on aika tukossa, mutta joo, hauskaa siellä on aina.
Niinpä. Kun ei ole kiire, niin se mahdollistaa ihan kaiken.
Jotain sit niinku rentoudesta kertoo myös sen, että on hyvin niinku yleistä nähdä myös siellä, jos sä kävelet, niin yhtäkkiä sulle tulee ihmisiä vastaan, joilla on vain tennarit jalassa eikä mitään muuta. Ja kukaan ei niinku reagoi mitenkään siihen, koska se on niinku ihan sama. Kaikki on siellä pitämässä hauskaa. Jenkin voi vaikka tanssia alasti siellä, jos haluaa, eikä se hetkauta juuri ketään.
Jep. Siinä missä Suomessa on riidelty, että saaks baarit olla auki 4 jälkeen, niin Saksassa tämän kaiken mahdollistaa just se, että sitä ei rajoiteta. Juho Kustin lisäksi samaa kiireetöntä fiilistä korostaa myös Samuli Kemppi.
Se tapahtuu niin yllättäviä asioita, niin keskustelut ihmisten kanssa, törmäämiset ja kiireettömyyden tunne, että sulla ei ole niin kuin Suomessa sulla on aika rajattua kumminkin aukioloajat, niin semmoinen niin kuin fiilis, että ei tarvi niin kuin, mikä sitten sun niin kuin vapaan bailaamisen niin kuin resepti onkaan, niin ei tarvi niin kuin kaikkea nyt ja heti, vaan sellainen niin kuin aika rauhallinen viva loppupeleissä, vaikka se bailaaminen joillekin siellä onkin niin kuin ehkä vähän turhaan ammattimaisesti, kun otetaan.
Mutta 30 tunnin bailuilla niillä on myös kääntöpuoli.
Jos vähän niin kuin miettii sitä, että minkälainen esimerkiksi Berghain oli siis sille, että kun siellä oli perjantai auki ja lauantaina oli se Klubnacht, mikä aukeaa 23.59 lauantai-iltana, niin se, että ne jatkuu aikoinaan jonnekin niin kuin sunnuntai-iltapäivään saakka, sunnuntai-iltaan saakka. Nyt ne jatkuu automaattisesti maanantai-aamuun saakka. Että sellainen niin kuin asiat paisuu ja se semmoinen niin kuin, missä vaiheessa tulee raja sille, että nyt ollaan pidetty tarpeeksi hauskaa.
Me ollaan Suomessa totuttu siihen, että yhteiskunta asettaa ne rajat kaikelle, myös sille bailaamiselle, mutta Berliinissä ne rajat joutuu vetämään itse.
Tuohon niin kuin voi hukata itsensä aika totaalisesti. Siellä on niin kuin 2 vitosia, niin kuin, jotka on
aika piipussa jo siitä, ja kaikki on lähtenyt kumminkin niin kuin asiasta, mikä on, niin kuin pitäisi olla hauskaa ja iloista. Hauskaa, siis niin kuin musiikkia ja klubbailu, mutta se sellainen, että kun siitä tulee niin kuin, kaikilla on rajansa, niin olisi hauskan pitänyt mun mielestä.
Juho Kusti ja Samuli Kemppi summaa hyvin ensimmäisen Berghain kokemuksen.
Etenkin ihmiselle, joka ei ole käynyt siellä aikaisemmin ja sitten on menossa sinne ensimmäistä kertaa, niin mä luulen, että Berghain kyllä tulee täyttämään vähintään odotukset, mutta tulee myös yllättämään sillä, että mitä sä et ole kelannut ehkä, mitä siellä tapahtuu tai minkälainen se kokemus on.
Mutta ei se kokemus ole myöskään ikuinen.
Sanoisin, että se on parasta silloin, kun sä et käy siellä montaa kertaa. Siis niin kun ennen, ellei sä asu niin kun Berliinissä ja siitä tulee sun, niin kun, se sun kerho, missä sä käyt aina. Mutta niin kun, kyllä se niin kun, ekat muutamat kerrat on kyllä niin kun aika puulla päällä, että mitä helvettiä, voiko tällaista olla?
Kaiken tähän asti kuulun jälkeen voi vaan kuvitella, miltä tuntuu, kun Berghainista otetaan yhteyttä ja pyydetään keikalle. Se voi olla eka live ulkomaankeikka soolona, niin kuin Samuli Kempillä oli, tai ties kuinka mones keikka ulkomailla, niin kuin Kari Lagerbuschilla. Mutta joka tapauksessa se jännitys oli kaikilla vahvasti läsnä.
Mulla ei ollut silloin mitään buukkausagenttia vielä ajatukana.
Mulla ei ollut silloin ekan buukkauksen aikana vielä mitään booking agencyä tai mitään, että mä olin vaan soolona.
No ihan se nyt ihan mieletöntä.
No siis muun otettiin yhteyttä, en nyt muista oliko se sähköposti vai puhelinsoitto.
Heti kun mä näin mailin, Berghainista on tullut maili, niin olin toiveikas.
Päätähän mä olisin ikinä suurimmissa haaveissani kaan osannut kuvitella, että jos niiden seinien sisällä soittaa.
Ja avasin se maili ja siinä oli vaan, ja suoraan oli siis ton Berghainin muukkaa ja silleen niin kuin aika kasuaalisti kyseli, että moi, että haluttaisiin sinut tänne soittamaan, että
would you be available to come and play this and this date?
Oletko vapaana silloin ja mä oikein tiennyt, mikä tämä meistä on.
Mun oli pakko kyllä ottaa siinä vaiheessa röökipaussi, että mä rauhoituin hieman ja
kavereet kysyivät, jotka oli käynyt terveys joku sen kerran ja mikäs paikka tämä Berghain.
Mä tulin röökiltä takaisin, mä kirjoitin vaan hyvin, yes, I am available, can you send me details, ja se oli siinä.
Sitten rupesi avautumaan ja se ei kasvattanut yhtään jännitystä itsellä, kuuli hurjia huhuja siitä paikasta ja siitä sitten lähti.
Haluat ottaa sen myös sellaisella vakavuudella, että nyt tämä pitää hoitaa kunnialla kotiin.
Paikkana oli jotenkin se maaginen, että jos sinne pääsee soittamaan, että siellä ei voi mokata, onhan nyt ykkösklubi.
No ensimmäiset sellaiset niin kuin kokemukset siitä, että minkälaisen porukan kanssa ollaan tekemistä. Oikeastaan niin kuin lentokentältä tultiin hakemaan, että okei, nyt on niin kuin, näin nämä niin kuin asiat tehdään oikeasti isossa maailmassa.
First of all, they have treated me on a personal level very good. And I'd say all the DJs that I've spoken to that I know, and I know quite a few, they have been treated extremely well, in the sense, I mean, I'm not talking like bullshit, oh, here's some champagne and this is all, no, like they get you what you need and they get you the good quality.
Ja pidettiin tosi hyvää huolta ja kaikki niin kuin toimii hyvin. Soundcheckiin mennessä, niin mentiin niin kuin siis teknisen sisäkäynnin puolelta ja se tullaan niin kuin hissillä ihan niin kuin DJ-kopin viereen oikeastaan. Totta kai siis niin kuin hirveä jännitys siitä, niin kuin, että mitä helvettiä ja pelottaa silleen, että
mä oon tosi kova jännittäjä, niin voit vaan kuvitella, että tämä kyseinen keikka kovasti jännitti.
Olin mä hermostunut, kun mä astuin siihen koppiin. Kyllä siinä, kun eka vinyli laitoin soimaan, niin neula pikkasen niin kuin heilu mun sormien välissä, kun mä laitoin sen siihen lautaselle. Mutta pari biisiä, kun mä olin soittanut, niin mä jotenkin vaan pääsin siihen fiilikseen heti mukaan.
Mutta siellä otettiin tosi ihanasti vastaan ja hetken siellä päkkärillä istuin ja odottelin omaa vuoroa. Ja sit kun pääsin soittamaan, niin kyllähän se jännitys niin kuin toisen biisin kohdalla jo katosi, niin kuin yleensä mulle käy.
They hook you up with snacks. They just, you have your own personal bathroom. So if you play for 4 hours and need to take a little quick wee-wee, no problem. Boom. You're done in like 20 seconds. Like it's right behind you.
Se DJ-koppi on niin hyvin suunniteltu, että kun sä seisot siellä, niin sä kuulet kaiken täydellisesti. Luureilla tai ilman luureja.
The sound is fucking awesome there. The lights is awesome. The guy working the lights, he's awesome. The sound guy is awesome. You know, just to hang out and talk to him is awesome. So like, you just have such a great experience as an artist.
En mä tiedä, musta tuntuu, että mun musat sopii aika kivasti sinne, tykkään soittaa aika sellaista energista ja tymäkkää menoa, niin se sopii sitten siihen hetkeen ja tuntuu, että maistuu myös jengille siellä lattialla ja mä saan tosi paljon siitä niin kuin ansiosta energiaa, että jos he on innoissaan, niin mäkin olen innoissaan tällaisessa vastavuorossa. Niin siellä se todella niin tapahtuu.
Vieläkin tulee kylmät väreet siitä ekasta fiiliksestä, kun kuulin sen, niin kuin, että miltä mun musiikki oikeasti, miltä se oikeasti kuulostaa, kun se soitetaan niin kuin oikeassa kontekstissa. Se oli aika huimaa.
Ja se oli myös erittäin merkityksellistä, että tosi moni mun ystävä oli tullut tätä keikkaa varten sitten sinne paikalle tukemaan ja fiilistelemään, niin siitä jotenkin tuli jo sellainen lämmin olo.
So it's just like, for artist level, fantastic.
Kuulin, miltä se soundasi siellä mestä. Sitten oli kyllä sellainen, että okei, nyt mä oon himas. Kyllä se on sellainen fiilis, että artistista pidetään erittäin hyvää huolta. Ja niin kuin, jos sä oot asiallinen tyyppi ja niin kuin hoidat hommas niin kuin oletetaan, niin kaikki toimii hyvin. Sitten jos sä oot kusipää, niin sitten niin kuin sua kohdellaan niin kuin kusipäätä. Et sellainen niin kuin egoilu siellä, niin kuin, se on ihan turhaa. Ja siitä ei koskaan seuraa ikinä missään mitään hyvää.
Ja nyt hei, ennen kuin jatketaan, niin pakko kysyä. Skippasitko sä sieltä alusta just tähän kohtaan, kun siellä sanottiin, että härskit jutut alkaa about näiltä vai? Skippasitko oikeesti? Koska jos skippasit, niin sulle jäi kuulematta Berghainissa soittaneiden tyyppien kertomana, kuinka just tollasia tirkistelijöitä Berghain ei halua sinne. Svenillä on sulle asiaa.
Hoitellaan niitä.
Noniin, härskit tyypit kävelee Walk of Shamea nyt takas, hyvä niin, me jatketaan eteenpäin. Berghainin, eli sen pääsalin, sen sivussa on oviaukot, jotka vie kirjaimellisesti sinne pimeälle puolelle. Siellä sijaitsee Berghainin dark roomit, eli pimeät huoneet, jotka on tarkoitettu seksille. Berghainin edeltäjä Ostgood, se oli homoklubi, tosin melko heteroystävällinen sellainen, ja sama linja jatkuu Berghainissa. Mikä nyt tarkoittaa, että miesten välinen seksi on siellä hyvin vahvasti läsnä. Ja mitä pidemmälle viikonloppu etenee, niin sitä laajemmalle sinne klubille tää dark roomeissa tapahtuva aktiviteetti sitten myös leviää. Ja seksin näkeminen Berghainissa, se on enemmän sääntö kuin mikään poikkeus, mutta viimeiset 3-4 vuotta ennen tota koronapandemian starttia, myös heteroseksiä alkoi näkeen siellä klubilla huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin. Ja tää muutti tosi paljon sitä klubin fiilistä ja dynamiikkaa. Mun mielestä tässä vaiheessa on tosi hyvä alleviivata, että Berghain on todella seksuaalisesti vapaasta ilmapiiristä ja huolimatta äärimmäisen turvallinen tila. On tärkeää ja vahvasti painotettu, että asiat, mitä siellä tapahtuu, ne on suostumuksellisia ja vaikka moiseen touhuun ei haluaisi lähteä matkaan, niin siellä saa olla erittäin rauhassa. Vaikka seksi ei ole tämän klubin pääasia, niin on kyllä pakko mainita, että ilman sitä tämä klubi ei olisi samanlaisessa myyttisessä asemassa kuin mitä se tällä hetkellä on. Mutta se on kuitenkin, siitä huolimatta, nimenomaan se musiikkikokemus, joka yhdistää ne siellä olevat ihmiset.
Onhan se ihan mieletön paikka kokea sitä musiikkia. Mun mielestä musiikin pitää tuntua kehossa ja siellä se todella sen tekee. Ja myöskin se energia, mikä kanssatanssijoiden ja DJ:iden välillä on, niin se on käsin kosketeltavaa. Eli näiden puolesta se on kyllä maineensa veroinen paikka.
Ja arvaa, mikä on ainoa elintarvike, mitä siellä myydään juomien lisäksi. Sellaisessa parvityyppisessä pienessä huoneessa yläkerrassa myydään kaikista maailman asioista jäätelöä. Kyllä, jäätelöä. 3 eri sorttia. Ja se fiilis on todella irvokas nuolasta jäätelöpalloa 8 aamulla ja kurkkia samalla sitä pääsalin tanssilattian meihemiä. Mut kieltämättä siinä kuumuudessa, huumavan lujalla olevan äänentoiston armoilla, kun on viettänyt riittävästi aikaa, niin aivotkin alkaa olemaan siinä vaiheessa pelkkää pehmistä ja sokeri on just se, mitä kroppa huutaa. Kaiken tämän aiemman kuulun jälkeen löytyy vielä tämän lisäksi spesiaali-iltoja, jotka poikkeaa tästä Berghainille tavanomaisesta niin kutsutusta arjesta. Ja näistä juhlista tunnetuin kantaa nimeä Snacks. Nämä Snacks-illat kantaa erityistä merkitystä Berghainin vuoden ohjelmassa. Snacksit järjestetään 1-2 kertaa vuodessa ja poiketen hyvin paljon Berghainin ovipolitiikasta, sinne voi ostaa lippuja etukäteen, eikä sinne ole ees yhtä tiukkaa ovikontrollia kuin Berghainin perusiltoihin, kunhan vaan noudattaa sitä dresscodea. Snacksin slogani on hyvin yksinkertainen. Pervy party, men only, play safe. Ja tässä on selkeästi menetetty mahdollisuus, koska toi sama voisi olla myös republikaanipuolueen slogani. Eiks vois? Pervy party, men only ja play safe. Mä itse asuin Berliinissä pari vuotta putkeen ja mä mietin silloin, että jos mä en mene nyt käymään ja katsoin, että mikä meno siellä Snackseissa on, jossa on siis tuhansia miehiä, niin todennäköisesti vastaavaa tilaisuutta ei tule vastaan ihan heti. Mun tietääkseni tällaisia samanlaisia bileitä, ainakaan siinä samassa kokoluokassa, niitä ei vaan löydy mistään muualta maailmasta. Joten, pääsiäispyhien loppumetreillä mä kiskoin lateksi päälläni ja painelin sisään Snacks-klubille. Ja hei, tässä vaiheessa lienee hyvä huomauttaa, että tää sisältö ei mun mielestä ehkä ole ihan alaikäisten osastoa. Joten jos nyt auton takapenkillä nukkuu esiteini ja äippä vähän kuuntelee Berghain-tarinoita, niin pienenä vinkkinä se ei nuku tällä hetkellä. Kuuntele tää osuus vasta itseksesi kylvyssä illalla, silloin esiteinikin sielu säilyy puhtaana ainakin vielä hetken. Snacksin sisäänkäynti oli järjestetty sieltä Berghainin sivusta, laboratorion ovelta. Ja tää laboratorio on Berghainin yhteydessä oleva miesten vähän sellaisiin rajumpiin fetissi-iltoihin keskittyvä klubi, joka on kuitenkin erillään Berghainista, mutta tällaisina iltoina, Snacks-iltoina, se liitetään sitten osaksi Berghainia. Labran ovella ovimies kysyi, että onks mulla vaatetus tän dresscodin mukaan, koska hei, vaikka mä nyt venytin hitusen ehkä omaa mukavuusaluettani tässä, niin U-baanissa lateksikamoissa oleminen ei vielä silloin kuulunut mun repertuaariin, ja sen takia nämä kamat oli mulla vaan matkassa. Noni, sisään laboratorioon, ja ekana tulee vastaan narikkatila, joka muistutti sellaista koulujen liikuntasalin pukkaria. Pitkät penkit, niiden takana lokerikot, ja siinä oli tarkoitus vaihtaa vaatteet. Tai sitten poistaa ne kokonaan, niin kuin moni osanottaja teki. Ja narikassa siviilivaatteet sullottiin sellaiseen mustaan jätesäkkiin, johon laitettiin teipillä kiinni numero, ja sama numero kirjoitettiin sitten mustalla tussilla meikäläisen käsivarteen. No minkä takia ei ollut narikkalappuja? No koska jengillä ei ollut niitä vaatteita päällä. Noniin, sit vaan numero 1521 käsivarressa syvemmälle sinne laboratorio uumeniin, ja ensimmäinen muisto tästä myös on se, mikä syöpy kaikkein syvimmälle mun muistiin. Se haju. Koska oletettavasti johtui siitä, että pitkälle 1000 keskinäiseen kanssakäymiseen toistensa kanssa halukasta miestä laitetaan todella kuumaan klubiin yhdeksi yöksi, niin se hajutulos oli jo hyvin aikaisessa vaiheessa iltaa todella läpitunkeva. Erittäin intensiivinen ihmisen haju, jossa hiki ja eritteet ja kuumuus oli tosi vahvasti läsnä seuraavat 6-7 tuntia tuolla klubilla. Koska Labra, se on lähtökohtaisesti seksiklubi, niin erilaiset seksikeinut ja katosta roikkuvat kahleet ja laverit täyttää käytännössä sen klubi. Joka huoneen sisäänkäynnillä roikkuu pari rullaa talouspaperia ja liukuvoidetta on saatavilla samassa yhteydessä. Snacksin vessasta löytyi vielä kylpyamme, johon sitten halukkaat saatto kiivetä sisään ja muut tyydyttää tarpeensa käytännössä siihen ammeeseen. Ja jos nyt kuvittelet mielessä sellaisen melko täyden pimeähkön seksiklubin, niin kuvittele uudestaan. Se väkimäärä, kuumuus, järjettömän kovalla oleva musiikki, se oli täysin huumaava kokonaisuus. Jos sä halusit liikkua mihinkään, sä ängit läpi sellaisten alastomien hikisten vartaloitten meren päästäksesi seuraavaan huoneeseen ja sitten ehkä lopulta sinne Berghainin puolelle. Ja siellä sama intensiteetti jatkuu. Siinä, missä vahvasti fetisseille pyhitetty Labra piti nämä marginaalisemmat aktiviteetit puolellaan, niin perinteisemmät seksijuhlat jatkuu sitten siellä Berghainin puolella, missä käytännössä darkroomeille ei ollut tarvetta, vaan hommat jatkuu silleen tanssilattialla yhtä lailla kuin sen ympärilläkin. No, miksi mä kerron tästä kaikesta? Tää kokemus alleviivasi mulle tosi vahvasti, minkä takia Bergheim pitää niin tiukasti kiinni siitä valokuvauskiellosta ja suojelee omaa klubiaan yhtä lailla mediakontrolliin kuin tiukan ovipolitiikankin avulla. Maailma on nykyään sosiaalisen median myötä niin auki, että tarvitaan sellaisia suljettuja paikkoja, joissa ihminen voi toteuttaa niitä haluja, jotka nyt ei valtavirran mielestä välttämättä kestä päivänvaloa. Jo ihan tavalliset Bergheim-illat antaa mulle itselläni sellaisen kokemuksen, että tällaista ei vaan oo missään muualla maailmassa. Ja voi vaan kuvitella, kuinka tärkeä ja ainutlaatuinen paikka se on kaikkien mahdollisten seksuaalisten vähemmistöjen edustajille. Tätä samaa pohti myös Samuli Kemppi.
Mä oon muun muassa käynyt siitä Bergheimin niin kuin sellaisesta niin kuin yllättävyydestä, avoimuudesta ja siitä, mitä siellä sisällä tapahtuu. Siis, niin, mä oon käynyt 2,5-tuntisen keskustelun ranskalaisen klubipuukkaajan kanssa, joka asui pienessä kylässä Ranskassa ja sieltä sitten niin kuin vähitellen muutti isompiin kuvioihin ja vasta oikeasti Bergheimin päästyään koki sellaisen niin kuin oivalluksen, että tämä voin olla se, mikä mä oon ja täysin vapaasti. Ja siis semmoinen niin kuin, ei tällainen niin kuin hetero siis mies niin kuin, ei niin kuin, mikä mä oon puhumaan siitä, että mikä siellä pitäisi olla ovipolitiikka.
Kertoo paljon, että sadat miehet ympäri Eurooppaa matkustaa Berliiniin näitä snacks-iltoja varten. Ja fetisivetoset seksibileet, ne ei missään tapauksessa oo ees kaikkien homojen juttu. Bergheim tarjoilee tuhansille marginaalissa oleville miehille kokemuksen, mitä ei ole tarjolla missään muualla. Bergheim oli myös ensimmäinen klubi, joka on julistettu Berliinissä kulttuuriseksi instituutioksi, sen takia, että se tarjoilee korkeakulttuurista kokemusta. Suomen näkökulmasta tämä tuntuu täysin käsittämättömältä. Mikä klubi täällä voisi olla kulttuurinen instituutio? Mutta samalla tämä alleviivaa Bergheimin merkitystä. Kyseessä ei ole vaan marginaalissa olevien ihmisten ilottelupaikka, vaan kokonaisen vähemmistö- ja musakulttuuri ylläpitämiselle ja säilyttämiselle omistettu instituutio. Sellaisen äärellä yksittäisen lapsen kasvoisen suomalaismiehen käännyttäminen klubin ovelta ei hirveästi vaakakupissa paina. Ja alun perin Bergheimin tavoite ei ollut ees kasvaa näin isoksi.
Ei ehkä ne omistajat tai tekijät myöskään tajunnut silloin, kun Bergheim aukisi, että mikä mekka siitä tulee. Ja kyllähän niillä oli isot ideat oli ja muuta vastaavaa, että tiesi, että keneä on. Mutta siitä tuli tuommoinen niin kuin kappeli, niin kuin semmoisen niin kuin tumman pukeutuvien teknoihmisten kappeli, niin se oli kyllä sikäli aika hullua, että pääsi tuohon tilaan tai tuohon asemaan, mitä on nyt.
They deserve very good credit for what they've done to the scene, you know, to the techno scene. I would say they've been a strong beacon for you know, like a star in the night sky for a very long time. And I think that whatever happens, you know, that cannot be forgotten.
No, onko se sitten maailman paras klubi? Kyllä se taitaa olla. Ja ehkä just siksi, että tämä on maailman paras asia, jota meidän kaikkien ei ole tarpeen päästä kokemaan.